حاولت انسى ولا فيني بحن ليه وارجع وبكتب احساسي ان انا مش ليه كم مره حاولت انسى ولا فيني بحن ليه وارجع وبكتب احساسي ان انا مش ليه وبقول للناس عندي امل فيه ده كلام وخلاص بتصفر بيه بعمل كده ليه انا والناس